Mitä eroja olette huomannut noissa Ville Granrotin eri maitoihin, siis kevyt maito, täysmaito, näin päin pois, niin suunnittelemilla lehmillä? Tai mitä eroa niillä voisi olla eri maitopurkkien lehmillä?
Mä juon itse lähinnä rasvatonta maitoa. Mä en sitä täysmaitoa ole koskenut vuosiin. Mutta se, mikä muistelen, niin se on hyvin urheilullinen se rasvattoman maidon lehmä. Mulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa, että miltä se näyttää se punaisen maidon lehmä edes ulkoisesti. En mä tiedä. Tai olikohan se, että se leipoo tai jotakin?
Musta ne on ihan kivoja siinä maitopurkin kyljessä ne lehmät, että ne niinku kertoo ihmisille sen, että mistä se maito niinku tulee. Et jos joku pikkulapsi vaikka ei tiedä sitä, niin sitä vanhemmat voi näyttää, että maito tulee tuolta lehmästä. Et se on sellainen kuvainnollinen juttu myös. Et sillä musta ne on kivoja.
Ainakin ne on eri asennoja. Jotkut hyppii, jotkut makaa, jotkut tekee erilaisia asioita. Mun mielestä ne vaihtuu aika useinkin. Tai sitten mä kuvittelen, mutta mun mielestä ne on melkein joka purkissa vähän erinäköisiä.
Ja niillä on eri ilmeitä.
Se hyppii ja pomppii ja se on kauhean iloinen. Se on kevyt, kun se juo rasvatonta.
Siis mä juon sekä rasvatonta että sitten mitä? Sinistä maitoa. Vähän sekä että. Mutta en mä oon niihin niin paljon kiinnittänyt huomioon, että mitä ne niinku tekisi eri, siis eri tavalla. Mun mielestä ne on kaikki aina vähän erilaisia. Kun ei osta kuin se 1 litran kerrallaan maitoa, niin sitten tuntuu, että joka kerta sulla siinä on erilainen kuva.
Arjen design. Et yleensä sitten niinku rasvattomassa maitotölkissä on hölkkäävä lehmä. Ja et se tulee ehkä enemmän sitten sen kautta, että miten ne lehmät niistä tölkeistä tekee.
Mansikki oli tämä rasvasin lehmä, täysmaitolehmä. Minkälaisia niin, asioita mansikki tekee?
Mansikki on noissa kuvissa nyt ainakin, mitä nyt heti tulee mieleen, niin mansikki yleensä joku, se tykkää makoilla kedolla tai sitten se lötköttelee ongella tai muuten. Et se on itse asiassa vähän niin kuin passiivisemmassa muodossa ollut. Et täytyy kyllä myöntää, että se ei ollut millään tavalla tietoista, mutta ehkä se on sitten tullut jotenkin alitajuisesti, että noi niin kuin rasvattomat maitolehmät aina juoksee tai urheilee ja sitten näistä täysmaitolehmät sit ottaa iisisti.
Ne nautiskelee elämästä.
Niin, kyllä. Sitäkin pitää muistaa. Että
kyllä. Rasvaton mimmi sitten pitää huolta linjoista.
Kyllä.
Ja tuossa muuten vielä onnekas kevytmaidossa ja heluna sitten tuossa
ykkösmaidossa.
Miten hyvin nuo nimet sun mielestä kuvaa, mitkä ihmiset äänesti, että te ehdotti?
No siis ne on tosi perinteiset ja se on hauskaa, kun tuntuu, että nuo lehmät tekee kuitenkin aika moderneja asioita. Että meillä musamaitolehmissä ne pyörittiin levylautasia ja soitti rockia vahvistinten päälle ja muuten. Että niiden nimet on kuitenkin sitten semmoiset, että mitkä selvästi mielletään, niin kun se on se perinteikäs suomalaisen lehmän nimi.
Näin kertoi Valion maitolehmien eroista niiden isä, suunnittelija Ville Granroth. Maitopurkkien tetrapak-muoto ei valitettavasti ole suomalainen keksintö. Tetrapak kehitettiin Ruotsissa 1950-luvulla ja Valio on pakannut maitonsa siihen nyt 40 vuotta. Lehmä puolestaan tuntuu itsestään selvältä kuvalta maitopurkin kyljessä, mutta on maitoa koristaneet vuosien saatossa muun muassa pääsiäispupu, piparkakku, ukko ja akka sekä vilja, sienet ja linnut. Siinä missä aikaisemmat kantturat tyytyivät vain käyskentelemään laitumilla, laittavat nykylehmät hösseviksi. Ne pyöräilevät, rullaluistelevat, soittavat instrumentteja tai makoilevat ongella. Epätyypilliset lehmät tulivat maitopurkkeihin vuoden 2005 lopussa, kun Valio tilasi 6 taiteilijalta kuvituksen ja tarinan purkkeihin. Omat lehmänsä piirsivät muun muassa Outi Heiskanen ja ankoistaan tunnettu Kai Stenvall. Nykyisissä lehmissä voi nähdä selvän yhtäläisyyden Mauri Kunnaksen räppärilehmään, sillä Kunnas on yksi Ville Granrothin tyyliin vaikuttaneista taiteilijoista.
Siihen varmaan vaikuttaa tosi paljon niin kuin se, mikä on ehkä oma tausta. Siinä varmaan näkyy Akuankkaa ja Muumia ja varmaan Mauri Kunnastakin, mitkä on niin kuin kaikki sellaisia, mitkä mun omassa lapsuudessa on ollut hyvin vahvasti mukana. Joskus opiskeluaikoina tuli piirrettyä paljon sarjakuvia ja muuten, että ylipäänsä tuommoinen sarjakuvatyylinen hahmo tuntui sitä aika luontevalta ja sitä oli myös niin kuin toivottukin, että löytyisikö siihen vähän erilaista niin kuin persoonaa siihen lehmään. Ja oikeastaan sieltä sitten niin kuin ensimmäisten hahmotelmien kautta sitten lähdettiin hakemaan sitä muotoa sille lehmälle. Niin mulle se kaikista luontevin lähestymistapa on ollut aina lyijykynä ja paperi. se on varmaan se lyijykynän tatsi siinä paperin pinnassa, että mikä vaan tuntuu siltä, että se on jotenkin sisäänrakennettu systeemi, että ne viivat valkaa muotoutumaan paljon mukavammin niin, että mä teen yleensä siitä niin kuin aika tarkan lyijykynän luonnoksen siitä lehmästä, joka sitten taas helpottaa sit puhtaaksi piirtämisvaihetta. Ja myös siinä vaiheessa sitten, kun asiakkaalle esitellään, niin voidaan esitellä useampia vaihtoehtoja ja keskustella siitä. Et alkuvaiheessa varsinkin asiakas halusi aika paljon muutoksia vielä niihin, että ne ensimmäiset lehmät oli ehkä vähän liian niin kuin koiran näköisiä heidän mielestään ja muuten. Ja sehän oli tietysti niin kuin semmoinen, että se piti saada mahdollisimman lehmän näköiseksi. Sitten oikeastaan kun muutaman ensimmäisen niin kuin tämmöisen maitotölkkikampanjan kautta se muoto alkoi löytyä, niin nyt sitä on ollut sitten mukava tehdä, kun se tuntuu ikään kuin luontevalta ja on löytynyt se lehmän omin muoto. Tänään mä itse löysin täältä meidän työpaikan kirjastosta kerran tosi hieno Walt Disneyn kirjan, missä oli niiden luonnoksia näistä klassikkoanimaatioelokuvista. Ja siellä käytetään usein luonnoksissa sitä, että luonnostellaan ensin vaalean sinisellä kynällä, jonka jälkeen sitten, kun se ikään kuin hahmotelma on valmis, niin sitten se puhtaaksi piirretään lyijykynällä. Ja skannausvaiheessa se sininen väri on helppo poistaa sieltä. Eli mä teen periaatteessa tietokoneella saman, että mä poistan sieltä sen sinisen värin sitten. Photoshop on niin kuin se yleisin, millä sitten sitä kuvaa muokataan. Ja mulle jää sitten jäljelle se puhdas lyijykynä viiva. Ja sitten Photoshopin jälkeen mä siirrän sen semmoisen ohjelmaan kuin Illustrator, missä mä sitten piirrän sen puhtaaksi. Aika niin kuin noudattaen tarkasti sitä alkuperäistä luonnosta, koska jotenkin tuntuu, että luonnosvaiheessa se on niin kuin intuitiivisempaa se piirtäminen, kun ei tarvitse miettiä, että piirretään jo lopullista viivaa. Niin sen takia usein, kun jäljentää sen alkuperäisen luonnosviivan, niin siitä tulee myös paljon niin kuin luontevampi siitä lopputuloksesta.
Tuossa sanoit, kyteltiin aikaisemmin, että se myöskin Disneyltä tänne sarjakuvamaailmasta on ottanut tämän perusmuotojen hakemiseen, eli lehmä on kehittynyt. Kerro siitä, mitä se tarkoittaa?
Eli silloin aikoinaan, kun tehtiin isoja Disney-produktioita, niin piti kaikille hahmoille löytyä semmoinen, että se rakentuu niin kuin ihan olemassa olevista perusmuodoista, että se on niin kuin ympyrä, neliö, tiettyjä tämmöisiä muotoja. Eli jokaisesta hahmosta on piirrettävissä tämmöinen niin kuin rautalankamalli, jonka päälle sitten nämä silmät ja suut ja kaikki elementit on helppo asemoida. Ja sitä kautta tavallaan pystyttiin, niin kuin useampi kuvittaja pystyy aina jäljentämään sen hahmo mahdollisimman samanlaisena, kun oli olemassa tavallaan tästä perusrungot näille hahmoille. Nyt kun katsoo näitä, miten tämä lehmähahmo on kehittynyt tässä niin kuin vuosien saatossa, niin mä oon itse yrittänyt löytää sille myös semmoiset tietyt perusmuodot, mistä se rakentuu. Eli sitten kun mä lähden luonnostelemaan, niin mä piirrän yleensä niin kuin semmoisen tikkuukkohahmon, että missä se asento näkyy jo aika selkeästi. Eli lehmän päästä, eikä se on niin kuin pallo, ja sitten tämä vartalo näissä viimeisimmissä on vähän semmoinen, niin kuin, olisiko se papu, ehkä muotona semmoinen niin kuin kaareva, pyöreä muoto. Ja sitten oikeastaan aika helppo sitten sen jälkeen, kun se on hahmo kasassa, niin siihen on helppo piirtää kädet ja jalat ja muut.
Miten nuo utareet, jotka ainakin omat lapseni aina, että äiti, miksi tuo lehmä juoksee tisseillä?
Joo, kyllä. No se on tietysti se niin kuin lehmän selkeä tunnistettavin muoto. Että se voi olla, että silloin alkuvaiheessa, kun se oli vähän liian koiran näköinen, niin sitten niitä utareet vielä niin kuin suurennettiin entisestään. Että se ei ehkä, niin kuin, jos tämän lehmän näkisi oikeasti luonnossa, niin se ei välttämättä olisi ihan niin lehmän näköinen. Mutta se oikeastaan aika paljon antaa vapauksia siihen, että koska se nyt on kuitenkin Valion maitotölkin kyljessä, niin kaikki tietää, että se on lehmä, että sitä on pystynyt niin kuin sillä tavalla tekemään tuommoiseksi niin kuin karikatyyrimäisemmäksi, että se on ihan niin kuin hauskempi. Että itse asiassa jos miettii niin kuin tuommoista ihan oikeaa lehmää niin kuin muotona, niin sehän ei ole mitenkään hirveän sulava, että se on oikeastaan niin kuin laatikko, missä on niin kuin tikkujalat, ja jos sitä niin kuin miettii ihan tällaiseen niin kuin perusmuotoina.
Millaista palautetta sä vielä Grand Route oot saanut näistä lehmistä?
No mä muistan sen, että silloin kun nämä lehmät tuli kauppoihin ensimmäistä kertaa, niin järjestettiin nimikilpailu. Ja siihen lähetettiin, olisikohan se ollut, jos en väärin muista, niin 20 000 eri nimiehdotusta. Ja sen yhteydessä oli, niin kuin lapset oli piirtänyt näitä lehmähahmoja ja antanut niille nimiä. Että tuntui, että että niistä niin kuin tykättiin. Ja tietysti nyt sitten muutamia kertoja on tullut seurattua noita keskustelupalstoja, missä on, lehmät on saanut vähän palautetta siitäkin, että jotkut näkee ne vähän liian kliinisinä, että tykättiin siitä, että se viiva on semmoinen niin kuin vähän rosonen ja elävä ja muuta. Et ehkä sitä voi joskus kokeilla, että mistä sitä tietää, että näille lehmillekin voi sopia semmoinen.
Mikä Ville Granroth sun oma suosikki noista sitten piirtämistä lehmistä on?
No oikeastaan nyt on vaikea sanoa, koska niitä on piirretty hyvin paljon erilaisia, että oikeastaan kampanjana mun oma suosikki oli tuo musamaidot. Että kun on omaa musataustaa, niin siihen jotenkin pystyy ammentamaan sitten paljon semmoista, että siellä oli oikeanlaiset kitarat ja että siinä pystyy aina niinku piilottamaan semmoisia asioita, mitkä omasta mielestä on niinku tosi kivoja. Et oli hauska huomata, että noissa nykyisissä kevytmaidoissa on pyöräilevä lehmä. Ja hän pyöräilee tämmöisellä polkupyörällä, minkä mä olisin lapsena itse niinku halunnut kovasti. Se on semmoinen niinku Raleigh Chopper-merkkinen. Ja nykyään ne on sellaisia custom-pyöriä, että niitä niinku rakennellaan ja tehdään. Et sitten oli itse asiassa noterattu jollain tällaisella niin kuin custom pyörä foorumilla, että mukavaa, että sinne on maitopurkkeihinkin päässyt tämmöinen lehmä. Sitten pyöräilevästä lehmästä pitää vielä sanoa se, että aluksi lehmä piirrettiin ilman pyöräilykypärää, mutta kuluttajapalautteesta johtuen, niin sille piirrettiin kypärä sitten. Että ne kuitenkin, jos ne on siellä niin kuin aamupala pöydässä aina, niin jos ne lapset näkee sen pyöräilykypärän lehmän päässä, niin ehkä ne muistaa itsekin sen laittaa sen.
Arjen design. Ville Granroth, miltä susta suunnittelijana itsestä tuntuu se, että sun design, sun suunnittelema tuote, niin varmaan on jokaisessa, tai lähes jokaisessa suomalaisessa taloudessa päivittäisessä käytössä?
No siis onhan se ihan mieletön ajatus ja tosi iso kunnia, että on päässyt tekemään näitä, että ehkä silloin alkuaikoina se tuntui enemmän niin kuin yhdeltä projektilta, että tehdään lehmät maitotölkkeihin ja sitä vaan pyrki siihen, että toivottavasti niistä tulee tarpeeksi hyvät. Että ei kun tuo ainakaan sanomista siitä. Ja nyt kun niitä on tehnyt useamman vuoden ajan, niin kyllähän niistä tulee tavallaan, että niin kuin niitä ajattelee ihan eri tavalla. Että ei ne ole enää niin kuin pelkkiä kuvituksia mulle itselleni, vaan varmaan niin kuin nyt toivoisin, että se ei ole ainoa asia, mistä mut tullaan suunnittelijana muistamaan, mutta nyt ainakin se tuntuu olevan semmoinen, että esimerkiksi mun tyttäreni tarhassa tiedetään, että mä oon piirtänyt ne ja mä oon 2,5-vuotias tytär, joka kyllä innoissaan kertoo siitä kaikille, että isä on piirtänyt maitolehmän.
Pakkaustakin ajatellaan nykyään mediana, joka vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan saamme tuotteesta ja sen edustamasta brändistä. Tästäpä syystä pakkaukset eivät tulevaisuudessa ole vain tavaroiden suojakuoria, vaan niiden avulla voidaan vaikkapa pelata tai ne muistuttavat unohtuneesta lääkkeestä, kertoo moniaistisesta pakkaussuunnittelusta väitöskirjansa tekevä pakkaustutkija Markus Joutsela.
Varmasti nouseva trendi on tämmöinen augmented reality. Se tarkoittaa tämmöistä lisättyä todellisuutta. Kamerakännyköissä ja nyt monissa on semmoisia mahdollisuuksia, että sä ostat sen kamerakännykän johonkin koodiin ja se koodi parjastaa sulle tietoa. No tämä on tulossa pakkauksiin sille, että sä voit esimerkiksi pakkauksen, jos sä et näe läpi, pystyy paljastamaan sulle sen tuotteen sisällön, että sieltä tulee tavallaan sun kameran näyttöön semmoinen kolmiulotteinen mallinnus, että sä voit pyöritellä siinä, kun sä pyörittelet pakkausta. Tai sitten, että pakkaus toimii esimerkiksi pelinä, että sä näytät sitä jossain webbikamerassa. Ja sitten siitä avautuu joku pelikenttä siihen ruudulle ja sä voit vaikka ohjata jotain autoa siinä sillä pakkauksella tai tämän tyyppisiä asioita. Et näitä on jo niin kuin nähty pakkausmessuilla ja näitä ennakoidaan viimeistään niin kuin 3 vuoden sisällä enemmänkin tai yleistyvät. Sitten toisaalta puhutaan älykkäistä pakkauksista. Voidaan esimerkiksi lääkkeen ottoa lääkepakkauksissa kontrolloida sille, että pakkaus seuraa milloin lääke on otettu ja siinä on sähköjohtava painoväri ja langaton yhteys, joka sitten ilmoittaa sairaalaan tai hoitajalle, että jos se lääke ei ole otettu. Ja sitten samaten tätä teknologiaa voidaan hyödyntää myöskin siten, että se niin pakkaus voi itse muistuttaa sitä lääkkeen otosta. Tai jos ei saa kontaktia potilaaseen, niin se voi suoraan ottaa yhteyttä sitten lääkäriin. Tämmöinenkin on demottu jo, että nämä ei ole hirveän kaukana, että nämä yleistyvät.